From Washington, D.C., you are listening to Rule of Law Albania with Albi Cela.
Përshëndetje gjithëve dhe mirë se vini këtë episod të radhës të Rule of Law Albania. Sot e ftuara ime është Mirela Karabino. Ajo është aktiviste, po edhe ekspertë e arsimit në Shqipëri. Mirela, përshëndetje.
Faleminderit, Albi.
Mirela, shumë shkurt për para se të hym në temë, një prezantim të ndër lutem.
Unë jam Mirela Karabina, jam pedagoge në Fakultetin e Edukimit. Merrem me edukimin dhe formimin e mësuesve të ardhshëm. Karrierën time në fakt e kam nisur si mësuese dhe kam vazhduar të gjitha ato shkallët hierarkike në të arsimit, nga mësuese në specialiste, pastaj kam kaluar në drejtim, ku jam marrë jo vetëm me drejtim shkolle, por edhe me trajnimet të mësuesve, dhe pastaj kalova në fushën akademike, edhe si kërkuese shkencore, po edhe si pedagoge dhe si lektori që edukoj dhe formoj pikërisht mësuesit e ardhshëm. Kështu që pjesa lidhja ime me arsimin është e gjitha, domethënë. Dhe sigurisht në këto momente kam jam njohëse e kësaj fushe, pasi e kam e di gjithçka nga sistemi parauniversitar dhe më tej. Domethënë gjitha ato hallkat dhe jo vetëm që kam qenë pjesë, por dhe i kam ndjekur, domethënë, çfarë ka ndodhur, si ka hecur etj etj. Edhe të qenurit në botën akademike, sigurisht në fushën e kërkimit, bën që të hulumtosh dhe të kërkosh dhe të ofrosh atë më të mirën, domethënë në këtë fushë të edukimit dhe në sistemin arsimor që mendoj që është gjëja më e rëndësishme, jo vetëm në Shqipëri, po kudo sot në botë, domethënë. Dhe pasi dhe arsimi dhe domethënë sistemi arsimor dhe cilësia e tij pa diskutim që do të jenë të rëndësishme edhe për këto vite dhe shekullin që vjen, domethënë mendoj që do jetë patjetër në synimet e çdo qeverie, domethënë apo sistemi shoqëror, sepse është tetë rëndësishëm për edukimin e dhe formimin e shoqërisë që vjen nesër.
Mira, pikërisht, në një parë që kam zgjedhur këtë temë, për mua është një nga temat më delikate, madje edhe kemi folur bashkë më parë. Që arsimi është, domethënë, për mua është gjë më e rëndësishme për të patur një shoqëri që ndosh. Po në fakt duhet ta pranojmë në Shqipëri, arsimi është në nivele shumë të ulta në krahasim me ato me vendet të cilat aspirojnë të aderojnë, me vendet e Bashkimit Evropian. Ti ke kaluar gjitha hallkat. Si mendon ti, cila është problematika kryesore ose problematikat kryesore të arsimit në vendin tonë? Ku çalojmë më shumë?
Ne kemi një sistem fakt arsimor i cili është goditur. Mos harrojmë, domethënë nuk e bëjmë analizën dot të shkëputur nga gjithë ndryshimet që kanë ndodhur. Ne jemi 30 vite pas të rënies një sistemi totalitar. Dhe nëse do ta ndajmë në disa periudha, kohën e zhvillimit të shkollës dhe të arsimit tek ne, për shembull, është në vitet nga vitet në fillim të shekullit të 20, në vitet 1920-1930, kur kemi pasur tre shkolla shqiptare, të cilat kanë qenë të akredituara, sepse në atë kohë ato kishin një marrëdhënie me akademinë në Vjenë. Dhe pa diskutim lidhja me këtë akademi, bënda ata që të njiheshin, sepse kjo sillte që ato në bashkëpunimin me to, të kishin dhe programet të bashkohore, gjithashtu këto përdorën dhe filozofit bashkohore të edukimit. Dhe ka qenë shkolla normale Elbasanit, ka qenë shkolla Harifuls, ka qenë liceu i Korçës, dhe pra ne kemi një kulturë të edukimit dhe kemi një eksperiencë shumë të mirë pozitive që fatkesisht nuk është trashëguar, është stopuar. Sepse të flasim për vitet 1930, ku ti bashkëpunon me akademitë bashkohore europiane, me njerëz që kanë lënë gjurmë në shkencat e edukimit, me teoritë e tyre, dhe sot ti nuk e ke këtë mundësi. Pastaj pas viteve, domethënë pas këtyre viteve, dihet ndryshime, mbaroi periudha e Zogut, ndodhi 1944 dhe kemi periudhën e sistemit gjatë të diktaturës. Dhe shkolla psoi një ndryshim. Pa diskutim, ajo filozofia herbertiane apo teoritë e Piagetës për zhvillimin njohës të fëmijëve apo përdorimin e metodave dhe teknikave bashkëvepruese etj etj u stopuan sepse vetë sistemi pa diskutim nuk mund të lejonte që të kishte një shkollë demokratike. Sistemet totalitare në fakt priren që të edukojnë. Pa diskutim shkolla ka qenë një shkollë teorike, ka pas goxha lënd që zhvilloheshin dhe nxënësit merrnin informacionin, e mësonin këtë njohurin, e zbatonin, kalonin deri në nivelet e analizës dhe kaq mjaftonte dhe kaq mjafton këto sisteme, pasi vetë shoqëria që ato prodhojnë është një shoqëri mekanike. Nuk i intereson individi, po intereson shoqëria. Dhe në këtë aspekt,
para se të kalojmë pak te pyetja e parë që të bëra, diçka të vogël se do të rrezojmë një mit bashkë. Që unë kam shumë problem të ndrejtë, sepse kur i pyet shqiptarët çfarë ka pasur të mirë në kohë, domethënë gjithmonë mundohen të nxjerrin diçka të mirë nga kohë komuniste. Që unë mendoj që nuk ka pasur asnjë gjë të mirë. Edhe gjëja vetëm që thonë është arsimi, shëndetësia dhe infrastruktura. I lejmë ato dyja të arsimin, ta hedhim pak poshtë këtë mitin e arsimit mirë në kohën e komunizmit, sepse shqiptarët akoma vazhdojnë të thonë që arsimi ka pasur mirë në kohë. Kur në fakt problemi domethënë ka shkaktuar arsimin.
Shoqëri totalitare në fakt, po ta marrësh historinë, të gjitha fillimisht merren me analfabetizmin, sepse patjetër do disa njerëz që të shkruajnë, të lexojnë, sepse intereson se do t'i ketë njerëz të cilët do të punojnë aty. Dhe shkollat po kanë qenë, ka qenë shkolla të një sistemi rus, ka shkolla të cilat kanë qenë shumë teorike. Pra, është ajo që po të thoja që kemi kaluar deri në nivelin e analizës, ndërsa të sintezës dhe të vlerësimit, të mbajtjes së qëndrimit, për atë çka ti mësoje në shkollë, nuk ishte e nevojshme në këto sisteme. Dhe ky është dhe ndryshimi thelbësor që qëndron ndërmjet asaj shkolle dhe shkollës që ne po përpiqemi pas viteve 90, domethënë që t'i japim prioritet pikërisht të vendosim nxënësin në qendër, pra ta çojmë atë në nivele të larta të menduarit. Në atë sistem jo nuk arrinte dhe është prezente, mënyra e formimit në atë kohë është reflektuar e të gjitha ata të cilët dolën në jetë dhe janë përpjekur të ndërtojnë të jenë pjesë e shoqërisë dhe është ka qenë e dukshme që të menduarit kritik apo sintetizimi i gjithçkaje ka qenë e vështirë për të bërë. Dhe këtë ajo shkollë nuk ta afronte. Sa afronte sigurisht sepse ishte një shkollë që ajo i kishte gjërat e gatshme dhe ty të orientonte aty ku donte, nuk të lejonte të lirë. Pra ndaj ndryshon ajo shkollë, do më thënë shkolla e sistemit totalitar nga shkolla që është në një sistem tjetër kapitalist, ku individi vlerësohet për aftësit që a i ka kudo që shkon. Dhe shkolla duhet të bëjë këtë gjë. Ndërsa në kohën e diktaturës, kjo gjë nuk arrijej dot. Sepse nuk të çonte vetë në këto nivele. Ka qenë shumë zbatuese shkolla, pra riproduese, zbatuese, dhe kalonte në nivele analize, po kaqë. Unë gjithmonë jap një shembull në fakt që para viteve 90, kur ishte fillimi i për të kuptuar domethënë se si shkolla ishte totalisht e kornizuar dhe ishte e drejtuar dhe ti nuk lëvizje dot absolutisht nga ajo ideologjia që e prishi dhe shkatroi shkollën, ti domethënë ti përgatisje një shoqëri ashtu siç donte sistemi. Të linte hapësirë të mendoje ndryshe. Ditën e parë të shkollës, nxënësve i thuaj të bëshin një përshkrim për muajt e pushimeve të verës. Dhe mësuesja i jepte temën që pushime në fshat. Në fakt nxënësit nuk ishin shkuar në fshat. Por ato duhet ta imagjinonin këtë gjë sepse ashtu duhej të jepte lidhja e fshatit me qytetin pra në mënyrë formale. Ndërsa në përpjekjet që kanë ndodhur pas 90-s, pavarësisht domethënë problematikave që ne kemi, por përpjekjeve për të shkëputur nga ky lloj edukimi, i kemi lënë të lirë që ata të shprehen se ku kanë kaluar pushimet. Pra ka është ndryshim thelbësor kur ti ma dikton që sepse ashtu e donte sistemi, pra ti të shprehje dhe të imagjinoje gjëra që në realisht ti nuk i bëje. Pastaj kjo vjen në gjithë ato aspektet e tjera se sa dëmton njeriu ajo lloj shkolle, domethënë kur ti mundohesh të paraqitesh sikur bëje gjëra që nuk bëhesh.
Kjo është ajo liria e mendimit. Domethënë nuk ka pasur opsion atë, domethënë
absolutisht që jo.
Do një format libri, domethënë ke qenë detyruar të qëndrosh brenda atij formati të librit. Absolutisht. Ka pasur mendim shumë Nobel, nuk ka pasur mendim kritik, por derisa ti nuk je leju të kundërshtosh atë që thosht ai libër, ose të pakën të merrje informacion nga një libër tjetër paralel i pasaj lënde, i cili ishte i ndaluar në atë kohë, aty mora muhabeti mendon, përderisa nuk ka
mendosh. Shembull për këtë, për shembull është për shembull letërsia. Që fundja ti kur lexon një vepër letrare, ti do bësh një interpretim. Dhe ai është interpretimi jot personal, sepse ne të gjithë në jetën e përditshme gjërat i shohim ndryshe dhe mbajmë qëndrime të ndryshme. Ndërsa ai të diktonte të mbante një qëndrim të caktuar ashtu siç e kishte përcaktuar ai. Dhe ti zgjidhje dot nga kjo kornizë. Dhe kjo është ajo që bëri ai sistem në lidhje me formimin e njeriu.
Mund të themi deri diku që në basën këto fusha, domethënë teknike, le të themi inxhinieria, këto mund të kemi patur diçka sepse është vetë fusha e tillë. Pavarësisht se edhe ato kanë punuar në bazë ideologjisë, si duhet ishin ndërtesat e më radhë etj, arkitektura. Po le të themi se aty ka patur, domethënë një lloj përparimi sepse okay kanë studiuar, janë formuar, po kryesisht e fusha sociale ka qenë shumë poshtë, domethënë se aty vetë. Aty ku është dashur mendim, aty nuk i lejuar domethënë të mendosh.
Pa diskutim që janë formuar inxhinier, arkitekt, mësues etj, por pjesa ku ato pastaj i kanë konsoliduar ato njohuritë ka qenë të dalur në praktik. Sepse ata nuk e kanë pas, tash kanë qenë deri në nivelet zbatuese dhe ka qenë shumë e vështirë për t'i kaluar cakun e nivelit sintetizues dhe të kalosh në atë vlerësues pastaj që janë nivelet larta të menduarit. Pa diskutim që janë formuar mësues, janë formuar të gjithë llojet e profesioneve janë formuar, por ka qenë kjo problematik. Dhe kjo problematik del pastaj ke shoqëria, sepse shkolla, për çfarë bëjmë në shkollën? Shkolla është në shërbim të shoqërisë, por dhe i paraprin shoqërisë. Dhe gjithçka që ndodh sot me edukimin dhe me shkollën, po ta shikojmë nesër, pas 10 vitesh, 20 vitesh. Ndaj është shumë i rëndësishëm, jo vetëm që është që formëzon shoqërinë, por duhet jemi shumë kujdesshëm dhe duhet të investojmë aty. Dhe absolutisht që gjëja më e rëndësishme sot, ne mund ngrim shumë pyetje në lidhje me arsimin, por ajo që duhet bëjnë të gjitha shoqëritë sot është investimi në burime financiare dhe njerëzore për edukimin e të rive. Kjo duhet të ndodhë, sepse shoqëria do ecën zhvillohet dhe shkolla i përgjigjet këtyre ritmeve, pa diskutim. Po problemi është që të kemi një shkollë ku dia të jetë e konsoliduar dhe të nxënët të jetë për të kuptuar. Dhe këtu çalojmë. Në bazë viteve 90 të vazhdoj këtë ndarjen që bëra, sigurisht që shkolla ka pësuar tani ndryshime, por pas një mbyllje aq të gjatë dhe përpjekjeve për të futur tani një mendim të ri, një frymë të re, një teknika pa diskutim që e ka dëmtuar shkollën, por dhe ka përmirësuar disa gjëra, sepse tani kaluan u bën 30 vite, hapja e Shqipërisë, kalimi, domethënë shumë nga shqiptarët shkuan jashtë, dozdoti filloi të merrja, sepse edukimi nuk është vetëm në institucionet arsimore. Edukimi është në familje, edukimi është në shkollë, edukimi është media, e cila luan një rol jashtëzakonisht të madh, edukimi është në ambientet shoqërore ku ti je, kështu që edhe hapja e Shqipërisë patjetër diktonte që ne duhet të përgjigjeshim pikërisht këtyre ndryshimeve, s'mund të ishim më sipara 90-të. Por nuk i kemi shfutuar dot, duke qenë se shpeshherë përdoret termi ne jemi në një demokraci të brisht, ndikimi politik.
Do të thënë demokraci iliberale, ajo është demokraci
po emi. Okej. Po. Kemi ndikimin politik. Pra, ajo që s'duhet të ndodhi ka ndodhur. Këtë e them për arsye se me ndryshimin apo me pushtetin, ai ka në dorë të ndërmarrë dhe të investojë për arsimin. Pavarësisht se jemi të gjithë, domethënë të gjithë shoqëria, por politikat arsimore ndërmerren dhe i bën të mundshme ai që është në pushtet. Dhe ka ndodhur që një pjesë e mirë e ndryshimeve që kanë ndodhur janë bërë sipërfaqësore, janë bërë tërësisht politike dhe kanë bërë dëmin e madh. Kanë dëmtuar shumë shkollën.
Ose nuk është bërë dhe, fare, nëse do ndonjë.
Po, sepse ka një gjë që ne themi që
mendoj që nuk ka edhe interes, mendoj që edhe nuk ka interes një farë anë që të bëni një
kjo është rëndësishme.
Sepse është diçka që kam diskutuar shumë shpesh edhe me të tjerët, Po bëjmë rreth kemi bërë reformë pas domethënë ke reformë drejtësi që disa kemi bërë në këto 30 vite. Reformën zgjedhore kemi bërë 8 në 30 vite. Kemi bërë reforma shëndetësie me radhë, edhe mendojmë se nga hiçi do bë këto fusha domethënë tjetër do bëhen. Kur në fakt çdo gjë, siç e thotë ti, fillon nga shkolla, fillon nga edukimi, që nga çerdhja. Që nga kopsi.
Absolutisht.
Çdo shkollë. Si mund të presim ne të kemi qytetar të mirë? Që pastaj të transformojnë gjyqtarë të mirë në mjek të mirë, në politikanë të mirë, në shërbis publik të mirë, kur ato nuk janë edukuar me atë frymën e mendimit kritik, e vullnetarizmit të shoqëri, e të mirës përgjithshme për komplet komitetin kryetar me radhë. Unë net, ja, është reforma drejtësi, ne po heqim, pa fund gjyqtarë prokuror, policë, e me radhë, kush do të zëvendësoj? A do dalim po nga ai sistem edukimi, po ajo frymë? Ato studentë a janë edukuar nga ato gjyqtarë prokuror që mund t'i këdhe mësim atyre, ose mund t'kin patur një lidhje me ato. Atyre, si mund t'a reformojmë sistemin ne? Okej, mund në një kohë shumë afat gjatë mund t'ket shpresoj një loj produkti, këto reforma që ne po bëjmë, po pa u reformuar mirë edukimin me ndërë, nuk besoj që do ketë në ndryshim shumë të madhë, rrejësorë.
Absolutisht, arsimi është shumë i rëndësishëm, ndaj thash që bazuar dhe në atë që ka po ndodh në vende të ndryshme sot në botë dhe të gjithë po ta kesh vënë re në të gjitha ato qeveritë e vendeve të zhvilluara, gjithmonë arsimi është ai që merr një vëmendje të veçantë, sepse nuk ka rrugë tjetër. Domethënë edukimi, shkolla është ajo që çon shoqërinë përpara. Dhe lindi si domosdoshmëri. Nëse ne do të shikojmë historinë e zhvillimit të shkollës, pikërisht lindi sepse u pa nga të rriturit që kërkonin që ata eksperiencë fituan, duhet ta transmetonin. Dhe njerëzit duhet ishin të ditur. Dhe po të shikosh, domethënë 300-400 viteve përpara, shkolla kanë qenë shkollat më tepër ka qenë për elitën dhe me karakter fetar, dhe pastaj ato fillojnë të ndryshojnë sepse filloi të ndryshojë shoqëria dhe kërkonte njerëz të ditur. Dhe ndryshimi pastaj hopi ka ndodhur me urbanizimin apo industrializimin, me shpikjet e reja që u bën të gjitha dhe patjetër që këto kërkojnë njerëz të cilët duhet të dinë, jo vetëm të orientohen vetë kështu në mënyrë intuitive, por duhet të kenë një mësim të kontrolluar dhe duhet të kenë një mendje të disiplinuar. Më pëlqen ta them këtë term, domethënë nga Gardner, i cili thot po, duhet të jetë një mendje disiplinuar, një mendje që e kupton atë që ka mësuar aty dhe di ta përdori. Sepse e gjithë ai fokusi dhe ajo që kërkohet sot në shkolla, çfarë është? Kjo njohuri dhe ky mësim që bëhet sot në shkollë, a vlen për një jetë? Ktu qëndron i gjithë thelbi apo e gjithë ajo që bëhet ne, që bëhen reforma, që kërkohen të bëhen ndryshime, pra, jo pa qëllim ta thash atë ecurinë e shkollës dhe si heci dhe si ajo e kërkoi shoqëria këtë gjë. Dhe ti bëre këtë ndryshim, atëherë ne duhet pikërisht fokusohemi këtu që ke cilësia e dijes. Kur them cilësia e dijes, është ajo që sa shërben kjo njohuri që ti merr në shkollë, nëse kur del në jetë. Sepse çfarë ndodh? Me mund kemi nxënës që janë nxënës të mirë, që arrin të riprodhojnë, të zbatojnë, të shkojnë dhe në nivele më të larta dhe të vlerësohen mirë. Por mund të ndodhi që ai kur del në jetë e ka shumë të vështirë, pra brenda kornizave të shkollës e jep, ndërsa kur del në jetë e ka shumë të vështirë. Dhe këtu është gjithë ajo ai çelësi i një edukimi të mirë, sepse shkolla ka lindur për shoqërinë dhe për nevojat e saj dhe duhet i shërbej. Nuk mund t'i shërbej dot nëse nxënësit ne i kemi sot të paaft. Nxënësit i kemi me një arsyetim të cunguar, sepse në jetë duhen të gjitha të menduarit kritik. Nuk është sepse ti do kapësh një çështje të caktuar në shkollë dhe ti duhet ta sqarosh dhe të nxjerrësh një përfundim. Të menduarit kritik është çdo ditë në jetën tënde të përditshme. Ti do të blesh një palë këpucë dhe ti duhet bësh një kalkulim që të blej një palë këpucë se kam dyqanin afër dhe prishën javës tjetër, apo të lodhemi çik më shumë, tiki më lart, me një çmim më tjetër, sepse e kupton, pra ti ky është arsyetim që ti të nxjerr një përfundim i cili do të vlejë ty për jetën. Dhe ne këtu duhet të fokusohemi që të gjitha njohuritë që marrin në shkollë ta bëjnë nxënësit të aftë për të përballë me jetën. Në fakt, ai realiteti ynë tani, në fakt, nuk është fare pozitiv.
Dhe jo vetëm mendojmë për të përballë vetë individin me jetën. Sepse është normale, domethënë, e dim ne jemi çënje egoiste, domethënë çdo gjë e shohim edhe për veten. Po duhet të mendoj se është shumë e rëndësishme, përveç cilësisë duke më marrë është shumë e rëndësishme domethënë që jo s'mund të më ndot krinohet, por domethënë që të jepet ajo frymë që secili student kur të dalë një ta ndjej veten si lider në shoqërinë e tij. Në shkollat amerikane është kjo frima që çdo student, domethënë edukohet në mënyrë të tillë që ai ta shohë veten si lider në shoqëri. Sepse në fakt secili nga ne është lider në diçka. Kur thotë lider nuk duhet të thotë ti është vetëm një lider i një shteti ose një organizate më radhë, ti je lider në shoqëri. Je lider në familjen tënde. Por duhet të udhëheqësh ç'është përpara shoqërisë. Edhe kjo frymë na mungon ne shumë. Edhe e kam vënë shumë domethënë në Shqipëri që mungon ajo frymë domethënë që të dalësh gjithmonë duke qenë sa më i përulur, sa më humble, po gjithmonë do të kontribosh. Atë që ti ke marrë, ta japësh shoqërisë për ndihmën e tjerëve. Edhe kjo gjëja na mungon ne, domethënë. Mendoj se është shumë e rëndësishme që edhe kjo të bëhet.
Kjo që thua është e vërtetë, sepse kjo është tregues se çfarë metodologjie dhe si ne veprojmë në shkolla për të formuar ata të cilët nesër do të jenë në shoqëri. Ne kur ndërmerret një reformë, ajo pa diskutim që ka dhe argumentat dhe nuk është e lehtë të ndërmarrësh një reformë në arsim. Sepse ato nxënës që do t'i kap kjo reforma, sigurisht që ato do të vuajnë, domethënë fillimisht, dhe është e pamundur, nuk mund të kemi një edukim apo një moment ideal që ne do të krijojmë dhe edukimin ideal. Patjetër, por asnjëherë nuk duhet të ndërmarrim ta marrim gabimisht të reformë në arsim, sepse arsimi ndryshon nga dalë. Nuk, do më thënë, në gjithë e curin dhe zhvillimin e ti, ne po luajmë tani si e si kjo dije të jetë sa më e konsoliduar dhe sa më e vlefshme kur del nesër në jetë.
Jo, mendoj që duhet të jemi takimi edhe shumë të qartë që çdo gjë, ashtu që thotë ti evolon, dhe ne nuk duhet të themi që okay, bëm një reformë të mirë, tash të ndalojmë.
Ja, absolutisht që ja.
Ajo reforma duhet të jetë ditë pas dite. Këtë duhet ta kuptojmë. Edhe kjo nuk vlen vetëm për arsim, por vlen vetëm për çdo fush dhe për demokracinë në Shqipëri.
Çdo fush ka një gjë, që nëse reformën e nis për një qëllim politik, për një qëllim të ngushtë personal. Do të thonë kur them personal të një pushteti, të një qeverie. Sigurisht që ajo do jetë e dështuar dhe do bëj dëme shumë të mëdha. Nëse ke qëllimin e mirë, vullnetin dhe dëshirën që do ndërmarrësh një reformë se i duhet shkollës dhe i shërben shoqërisë, patjetër që kjo bëhet. Dhe aspekti i parë, cili është aspekti financiar. Nëse ti nuk shfrytëzon këto burimet financiare, mos flasim as për reformë dhe as për cilësinë e arsimit, sepse është e pamundur. Gjithashtu edhe për burimet njerëzore. Kur ndërmer reformën, duhet të mendohemi mirë për të futemi për ta bërë këtë gjë, sepse pasojat pozitive të saj do të jenë për 10-20 vitet që vijnë, ëh, se nuk do bëjmë reforma çdo vit. Po mendo tani se ç'do të ndodh kur kjo reformë nuk është ashtu siç duhet, nuk është aplikuar pasi janë përmbushur të gjitha kriteret për aplikimin e saj, mendo se çfarë gjë më bëjmë. Konkretisht ne jemi për shembull në kushtet e dy reformave që janë ndërmarrë në arsim, dhe të cilat janë të dështuara. Po çdo të thotë që janë të dështuara. Kemi një arsim parauniversitar, që është tetë i rëndësishëm, dhe ti merr një reformë dhe kur ndërmerret kjo reformë, çfarë duhet të kesh parasysh? Duhet të kesh parasysh vlerësimin që do i bëhet nxënësve. Pra gjithë kjo njohuri, gjithë kjo gjë që ato marrin, mënyrën si ne i vlerësojmë, sepse ti i motivon, ti i vlerëson, ti i çon ato ose më tej ose i stopon. Është programet mësimore që bëhen që duhet të jenë të lidhura, është mësuesit, kualifikimi i mësuesve, gjithashtu edhe bashkëpunimi me komunitetin. Nëse nuk i referohesh këtyre katër pikave, s'kemi asnjë gjë interesi, është gjithçka kot. Dhe me ne kështu ka ndodhur. Kemi ndërmarrë një reformë kurrikulare me argumentin që më shumë nxënësit të veprojnë sesa të mësojnë. Domethënë, dhe të mësojmë duke vepruar dhe jepet prioritet shumë orëve praktike, por në fakt në realitet nuk po ndodh sepse ti s'ke asnjë mundësi. S'ke vënë as bazën financiare, s'ke krijuar as infrastrukturën, nuk ke kualifikuar as mësuesët, edhe teknologjinë se ke, do me thënë s'ke asë një gjë, ta shi më thuaj, si është kjo reform tani? Kjo vetëm atë gjës po bënë, që po aftësën fëmijët nesër për jetën. Dhe me që e kemi dhe argumentin që kjo reform nuk ka dhënë asë një rezultat, se nuk po të them do të si është gjëndja reale në shkolla, por është një test ndërkombëtar i PISA-s për 15 vjeçarët, i cili në fakt ai nuk mat njohurit e nxënësve, po në fakt ai mat vlefshmërinë e këtyre njohurive për të orientuar në një ambient tjetër jashtë shkollës. Dhe ne dalim të fundit. Ne dalim gjithmonë të fundit, sepse nxënësit tan, pra, njohurit e tyre janë të tilla, të cilat nuk janë të thella, mungon arsyetimi, dhe ato dalin nga shkollës dhe nuk orientohen dot, dhe kaq që thjesht është. Pra nuk kanë dhënë rezultat. Kemi një reformë në arsimin e lartë, e cila edhe ajo është totalisht e dështuar, arsimi, dhe më thënë, universitetet janë në një gjendje jo të mirë, dhe kjo ka ardhë pikërisht sepse reforma është, nuk është aplikuar ashtu si që duhet, në një kohë që arsimi lartë, ndryshe nga arsimi para-universitar, duhet jetë autonom, por në kushtet kur edhe për arsimin e lartë, nga buxheti i shtetit, financimi është i ulët, nuk pretendohet fare që të kemi cilësi, të kemi reformë. 500 euro, shteti shqiptar planifikon për çdo student, ndërkohë që në hapësirën europiane është 18-20.000 euro. Kërkimi shkencor nuk ekziston fare. Do me thënë, që mund të thuash për këto institucione të shkencës, të cilët duhet të prodhoj shkencë dhe duhet të formësojnë këto mësues e tjere tjere që nesër të përgjigjen kërkesave në rritje të shoqërisë. Ku jemi? Ja ku jemi sot, jemi në 2020-ën, kur teknologjia ka vite që është futur në sistemin arsimor, dhe është e pashmangshme. Në periudhën e pandemisë në po e shikojmë që është e pamundur, domethënë ne ajo do të jetë pjesë tashmë jona. Dhe ajo ka një gjë shumë të mirë që është futur pikërisht sepse ka aktivizuar shumë domethënë ka atë të mirën që ti me një shpejtësi të madhe merr informacionin, ka aktivizuar duart e nxënësve dhe të studentëve, por nga ana tjetër, ajo nuk ka garancinë e informacionit të sakt. Pra, janë që të dyja këto komponentë që janë të bashkuara, që do të thotë që i vë sistemin arsimor tash në një pozicion ndryshe. Se me ndryshimin e shkollës, me zhvillimin e shoqërisë, me aplikimin e formave të ndryshme, pa diskutim që ka ndryshuar edhe shkolla si vetëm burim informacioni. Tani, nuk mjaftoi që, do me thënë, deri dikur ishte vetëm shkolla dhe në mësuesi, tani u hapën mundësit e tjera që thash edhe kjo, për Shqiprin konkretisht, kjo kalimi dhe shkuarja në përvëndet të ndryshme tjertjes, të tjertjes, ta e shkollë më vete, dhe kemi burim informacioni, të ashtina ushtua dhe teknologjia, që do të thotë që shkolla duhet kontrolloj gjithë të informacion dhe duhet të drejtoj. Pra nuk është thjesht jo.
I kryesht atë që dolet e teknologjia, do më pëlqen shumë kjo pjesa, sepse dalim prapë të ajo që ne nuk kemi përgatitur për me ndu kritikisht, në mënyrë kritike, edhe për ta distilu le të themi informacion për të kuptu se cilë është ajo informacion që njëna duhet, që është i sakt, që është i vërtet. Dalim të ajo të fake news sot për shemo. Që ka bërë teknologjia, kjesat, do më njerëzit i manë për të mirëqenë është do gjë, që shohin internet. Edhe kjo vjen pikërisht nga mënyra se si jemi informu ne. Nuk mendojmë kur shohim diçka në internet, sepse kam vënë shpesh domosdoshmë edhe në Shqipëri që shpërndajnë shumë gjëra nëpër internet, që prodhojnë një urrëti të paparë, kryesisht me politikën e tjera, por nuk ulen të mendojnë se në radhë parë ore prit kjo në radhë parë është vërtet apo jo. Kush e ka nxjerr, te ka nxjerr, çysh e ka nxjerr, në çfarë momenti e ka nxjerr, për çfarë arsye e ka nxjerr. Nuk i mendojnë fare këto. Edhe kjo tregon se dalin prapë ato çështje të mendimit kritik. Që na mungon, nuk dimë ta përcisim informacionin saktë siç duhet.
Po, një nga studiuesit që e shikon, do me thënë që është pa diskutim që teknologjia ka zënë dhe do të zëjë vënd dhe ajo ka ecur me një shpejtësi dhe ka plotësuar dhe ka zëvendësuar shumë aspekte, është pikërisht të thashë që është një urim dhe bekim. Dhe nga ana tjetër është edhe pjesa dhe mallkimit, do me thënë, që informacioni është kaq i shumë, por ai nuk ka një sistem aty që ty ta kontrolloj dhe nxënësit dhe sigurisht ky ndryshimi që ka ndodhur dhe teknologjia dhe ecja e saj në sistem të edukimit, në shkolla dhe në universitete, ka bërë një gjë në fakt që ajo që ishte ëndërruar dikur ose ka qenë vetëm sim për elitat apo për njerëzit e pasur, kjo teknologjia ka sjellë një mësuar individual. Apo jo, kështu që ka edhe këtë pjesë. Po kjo është e pashmangshme, kjo është pjesë që tashmë ka hyrë në sistemin e edukimit
dhe ne. Është gjë e mirë, ajo është gjë shumë mirë,
atë është individualisht.
Po si është gjë e mirë. Duhet ta edukojmë, të edukojmë fëmijët që të vëzhgojnë, që informacionin ta kërkojnë aty ku duhet, në mënyrën që duhet që dalë me një diçka të vërtetë në fund.
Është pa diskutim, ajo shiko, deri para disa kohësh, ajo ashtu të vazhdoj në fakt, është mësimi online, është alternativë. Sidomos për sistemin pra universitar, ai është i kufizuar alternativë dhe në zona të ndryshme siç është për shembull Amerika, që është një me një shtet me një sipërfaqe të madhe etj., mund të ketë e ka infrastrukturën që shkollat që mund të jenë larg etj. Ato e ndjekin, por në përgjithësi, domethënë në mënyrë masive, shkolla është në ambientet fizike dhe të mësuarit online është alternativë. Për studentët është ndryshe sepse dihet që shumë studentë ndjekin sot programe në vende të ndryshme të botës dhe ndjekin online dhe është ngritur e gjithë infrastruktura. Sigurisht që ka atë janë të gjitha mundësitë që kjo të ndodhi. Por ne tani në fakt jemi në kushtet e pandemisë dhe të pamundësisë për të qenë në klasat fizike dhe po përdorim këtë. Por në sistemin ton edhe këtu ne çalojmë shumë dhe nuk mund të them që kjo po ndodh në sistemin në arsimin e lartë. Kjo po ndodh, po ndodh për herë të parë dhe me problematikat e veta, sepse ne nuk e shmangim dot atë ndërsa në sistemin para universitar, jo, ja kemi mohuar fëmijëve këtë gjë, nuk është bërë akoma e mundur. Kështu që fëmijët tan në këtë aspekt kanë atë pjesën e mallkimit, sepse duke qenë se i kanë mjetet smart në familje, duke qenë se shkollas i ka munguar ky lloj edukimi, ato janë të prirur që të marrin gjithë gjërat e gabuara sigurisht në këto mjetet, ja ku del gjithçka, domethënë që është e lidhur dhe prandaj duhet të jemi të kujdesshëm dhe duhet të investojmë në këtë gjë. Pra fëmijët tan sot ndaj janë të rrezikuar. Ktu tek ne nuk është aplikuar kurrë që prindri të kontrollojë fëmin se çfarë po shikon në kompjuter, se nuk i kanë pas këtë mundësi. Të vetmet mundësi kanë qenë disa pika interneti ku fëmijët kanë shkuar dhe është bërë dëm i tjetër. Duke qenë të pa kontrolluar, kanë marrë informacione jashtëzakonisht dëmshme për moshën e tyre. Pra ky boom i madh i informacionit i del për detyrë sistemeve, domethënë institucioneve të shkollës, që ta kontrollojnë.
E kuptoj.
Ka filluar një epokë tjetër e re.
Po. Përpara se të dalim te pika finale, do të dalim me një produkt se si mendoj që të ecim përpara. Do të flisja pak për rëndësinë edukimit të brezave të ardhshme mbi vullnetarizmin. Ti vetë, do më thënë, unë ty të kam njohë, do më thënë, nga Lvizja për teatrin. Unë dy vite e gjysë, ju keni bërë diçka madhështore, do më thënë, është një nga Lvizja më gjata, besë jo vetëm historinë e Shqipërisë, po edhe më gjërë, ndoj. Unë dy vite e gjysë, më luftosh për një kaos, kërkon një formim shumë të madhë qytetar, që ti rrish asaj kaos e deri në fund, do më thënë, vazhdosh të rrish edhe pasi ajo, edhe dëmi është bërë. Po e vërë e shumë që mungon kjo frima e vullnetarizmit në Shqipëri, e ndjenjës qytetarëve, civic duties që i thojnë në perëndim. Nuk e kemi atë, nuk e kemi. Edhe kjo u vuri me teatrin, e pam shumë mirë se ç'ndodhi. Unë them drejtën prisa që në moment që u shëm teatri do kishte një lloj lvizje qytetare, frymë qytetare, sidomos nga tretë, por jo në fakt tretë, të rit ishin ato me sa kanë komunikuar me shoqërinë time me radhë, të rit ishin ato më shumë që e mbështesin edhe shëmin e teatrit, ose nuk e bënte përshtypje. Edhe kjo tregon shumë mendoj. Tregon shumë se çfarë drejtimi po shkon shoqëria, sidomos brezat e arshëm. Edhe mendoj që është shumë e rëndësishme që në arsim një pjesë madhe të ketë edhe edukimi qytetar. Vullnetarizmi, e mira përbashkët janë gjëra që duhet të kemi sepse sot ne po shohim Tirana, kryesisht Tirana, hapësira publike, hapësirat e përbashkëta në Tiranë po shkatrohen, nuk po ngel as një hapësirë publike. Edhe ka një lloj mefësie, domethënë nga qytetarët, nuk ka asnjë lloj reagimi. Edhe mendoj që kjo vjen nga ajo që ka ndodhur në 45 vite komunizëm, edhe nga ky vakum i 30 vjeçar ku nuk kemi marrë asnjë lloj edukimi qytetar.
E gjitha kjo është reflektim i një edukimi jo të mirë që ndodh në shkolla. Dhe vullnetarizmi sigurisht që për një pjesë të mirë kur e dëgjojmë ka një konotacion negativ, sepse gjithmonë e lidhin me 30 vitet përpara në kohën e diktaturës ku faktikisht ka qenë një vullnetarizëm i diktuar. dhe është bërë sepse ashtu ishte sistemi. Ndërsa tani është pikërisht kjo mungesa
që ndjesia do të jetë ndjesia qytetare.
Do të jetë ndjesia qytetare. Ndërsa ajo ishte i diktuar nga pushteti dhe sigurisht tash kur thua vullnetarizëm ti të shkon mendja, domethënë kjo është rënjosur, ke një pjesë e mirë.
Edhe, okay. Edhe kjo pastaj vjen me edukimin, duhet të edukojmë brezat edhe me lidhje me to. Edhe me
shkollën.
Për bërë ndarjen, edhe që të ecim përpara sot ku jemi.
Po. Kjo është reforma që do të ndodhi, pra ti kur ndërmer reformën që thua të bëj do të formsoj qytetarët për hapësirën europiane dhe për te, ky vullnetarizmi është një nga ato që duhet të ndodhi. Në fakt, mua realisht unë edhe kam shprehur dhe më vjen vërtet edhe keq ndonjëherë domethënë që unë kam provuar të jem në një rezistencë të tillë të gjatë, pikërisht në këtë kohë. Do doja ta kisha bërë edhe kohë përpara, domethënë s'kan qenë mundësi, nuk di, nuk ka ndodhur. Kështu që kjo prandaj ka një vlerë të madhe që ka ndodhur tani dhe unë ndjehem shumë mirë dhe do doja në fakt që në shkolla dhe të rit, domethënë të jenë pjesë e këtyre lëvizjeve apo e këtyre veprimeve, sepse i bën ato shumë më të mirë dhe i bën ato shumë më të aftë, por dhe shumë më të mirë për të krijuar një shoqëri të mirë. Dhe ne këtë nuk e kemi. Shkollat për shembull tek ne, me ndryshimet që kanë ndodhur, ne kemi futur dhe, domethënë, është futur termi shkollë gjithpërfshirëse. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur ajo që të futen dhe fëmijë, të cilët deri dje kanë qenë në shkolla të specializuara. Mirpo, është futur vetëm në letër, është futur vetëm në terma. Dhe është bërë dëmi më i madh, sepse kemi futur disa nga ato aty dhe nuk i ofrojmë asnjë lloj shërbimi. Dhe çfarë ndodh? Në vend të ndodhi që fëmijët të pranojnë fëmijët e tjerë që janë ndryshe, të kenë ndjenjën e solidaritetit, të bashkëpunimit, të mbështetjes, ndodh që ato mund dhe të mos i duan më ato aty, sepse duke i lënë ato pa mbështetje, pa mësues mbështetës, ti krijon situata jo pozitive aty. Pra bëjmë të kundërtën. Dhe ky është defekti i reformave që merren, janë gjysmake, nuk investohet nga ana financiare dhe bëhen thjesht për efekte politike. Gjëja që ka dëmtuar arsimin është aspekti politik, përdorimi për pushtetin. Dhe sigurisht që nëse do ta përdorësh, po mund ta përdorësh këtë, do të ishte shumë mirë për ta përdorur, sepse nëse ti je sot në pushtet dhe do të marrësh atë pozitivitetin e punës që bën, është shumë mirë. Por ti thjesht e përdor vetëm për interesat e tua dhe as pak për dhe përdorimi politik është jashtë zakonisht i dëmshëm. Dhe kjo ka ndodhur këtu. Ndaj jemi kështu me dy reforma që kanë mbetur mes rrugës dhe nuk merr përsipër asnjë, nuk merr asnjë përgjegjësinë. Kjo është ajo që ndodh. Sepse këtu ka njerëz përgjegjës, përderisa ti ke ndërmarrë këtë, je pjesë e vendimarrjes së këtyre politikave, patjetër që jeni përgjegjës, kushdo qofshin. Dhe kjo ka bërë dëmin e madh. Jemi në një situatë në fakt, gjitha këto pjesë tashmë ne kemi përvoja, kemi teori, kemi studime. Domethënë jemi në një kohë, jemi kohës pra të teknologjisë informacionit që e marrim dhe atë shumë shpejt, por e shikojmë që ku çalon ka, domethënë nëse sigurisht vetëm këtu ne nuk mund të themi dot të gjitha se çfarë ndodhi si ndodh, por jemi në një situatë që kemi nevojë për të ndërhyrë në sistemin arsimor, për të ndërhyrë vërtet. Dhe kjo do të bëhet me një buxhet që duhet të jetë i pari në qeverinë që vjen, domethënë, në patjetër që arsimi duhet të jetë primar dhe buxheti për arsimin duhet të jetë të kalojë dhe vendet e rajonit, se jemi shumë poshtë, domethënë, si me sa vendet e rajonit. Dhe pa një investim, nuk pretendojmë dot që as të rrisim cilësinë e dijes, as të formësojmë një shoqëri që do të jetë nesër e mirë. Shiko, shkollat janë të lidhura me zhvillimin ekonomik të një vendi. Sistemi arsimor nuk mund dot të jetë i shkëputur. Dhe nëse do të shikosh në cilin vend je, hyr shiko shkollat dhe ti më njëherë do të kuptosh se në çfarë vendi je. Shkolla është një mini shoqëri, siç janë shkollat brenda sot dhe si ato operojnë dhe si janë nxënësit, si sillen, si bashkëpunojnë, ato janë nesër atje. Ajo është shoqëria. Prandaj ajo është shumë e rëndësishme dhe duhet gjithë investimi i shoqërisë të jetë pikërisht në këtë, në aspektin financiar dhe njerëzor, sepse ajo është ardhmja.
Elon, unë të falenderoj shumë që ishe bashkë me mua sot. ishte një bisedë shumë e këndshme dhe shpresoj që këto fjalë që thjesht mos binë veç shurdhët edhe të sugjeroj domethënë edhe sikur qeveria aktuale të vazhdoj, po edhe sikur të vinë një qeveri tjetër. Domethënë unë shpresoj që ti të çosh përpara këtë kauzë edhe që ti bësh të dëgjohen nga ato njerëz që do kenë diçka në dorë për të ndryshuar.
Shumë faleminderit. Këto çështjet e arsimit janë goxha, domethënë, dhe nëse ka një gjë që unë domethënë kam vënë re, të thash media luan një rol shumë të rëndësishëm në edukim. Për shembull ka një mungesë të trajtimit të problemeve të arsimit, të cilat duhet të jenë çdo ditë, duhet të trajtohen të gjitha, sepse janë të interesuar, gjithë shoqëria është interesuar për arsimin. Do më thënë, mendo se sa shkolla, se sa fmi, se sa prinder, se sa gjyshër, janë të gjithë të fokusuar të shkolla dhe sa i madh është interesi i shoqërisë për shkollat. Dhe është një vakum i trajtimit të problemeve të edukimit, të shkollës, të vazhdimësisë absolutisht. Ne sot jemi në kohën kur prindërit nuk kanë informacion fare për shkollën dhe çfarë mësojnë fëmijët e tyre në shkollë.
Mirë, një falënderit.
Faleminderit Albin.